بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أنا سمع الله سبحانه وتعالى katika aya ya 14 na aya ya 15 ndani ya suratu Taghabun, anawahutubia waumini kwa kuambia: ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, inna min azwajikum, hakika wake zenu. Kwa maana kwamba min hapo itakuwa maana yake ni bayanul jins, hakika jinsia za wake zenu, au unaweza kusema inna min azwajikum kwa maana tab'id, hiyo min ikao inafidisha baadhi, kwamba wapo miongoni mwa wake zenu, sio wote, wapo miongoni mwa wake zenu aduwwan lakum, wao ni maadui kwenu nyinyi. Kwa hiyo inna min azwajikum wa auladikum, hiyo min inaweza ikatutolea tafsiri mbili katika aya hii. Tafsiri ya kwanza inawezekana kama min hiyo, kwa maana bayanul jins, kubainisha jinsia ya wake pamoja na jinsia ya watoto, kwamba sampuli ya wake na sampuli ya watoto ni maadui kwenu nyinyi, tahadharini nao. Tumeelewana? Lakini maana pili, min hapo inaweza ikawa na maana tab'id, kufidisha baadhi, na hii ndio iliyokuwa dhahiri zaidi kwa siyaki ya aya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, hakika wapo miongoni mwa wake zenu na wapo miongoni mwa watoto zenu, aduwwan lakum, ambao ni maadui kwenu nyinyi, fahdharuhum, tahadharini nao, hawa msipokuwa makini nao watakuharibieni dini yenu, kwa sababu watakushughulisheni kiasi ambacho watawawekeni katika sehemu ambayo mnaharibu mahusiano yenu mazuri baina yenu na Mola wenu. Wa in ta'fu, lakini ikiwa kama mtasamehe, watasfahu, na mkakunjua nyoyo zenu, wataghfiru, alafu mkafuta madhambi, fa inna Allaha ghafuru rahim, kwani hakika ya Allah naye ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa kuhurumia. Innama, hakika si vinginevyo, amwalukum, hakika ya mali zenu, wa auladukum, na hakika ya watoto wenu, fitnatun, hivi vitu viwili ni mtihani kwenye dini zenu, hivi vitu viwili ni mtihani katika mahusiano yenu baina yenu na Mola wenu, hivi vitu ni mtihani katika kuziharibu akhera zenu. Wallahu indahu ajrun adhim, na Allah azza wa jalla yeye ana malipo yaliyokuwa makubwa. Msishughulishwe na wake zenu, msishughulishwe na watoto zenu, msishughulishwe na mali zenu, kwa sababu hivi ni maadui kwenu na ni fitna kwenu. Vitawashughulisheni kuwatoeni katika malipo makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa kwenu nyinyi, ikiwa kama mtafanya vile anavyotaka Allah kwenu. Lakini ikitokea mkawatanguliza wake zenu, mkawatanguliza watoto wenu, mkatanguliza kuzishughulikia mali zenu, mkaacha jambo la Allah subhanahu wa ta'ala, hivi vitu vitakuwa majuto kwenu siku ya kiyama. Mke wako unampenda, mtoto wako ambao unampenda, mali yako ambao unailinda na unaipenda, hivi vitakuja kuwa ni majuto siku ya kiyama. Qala Allahu ta'ala fi surati at-tauba, Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika suratu at-tauba, qul, sema Muhammad, waambie watu wako, in kana aba'ukum, ikiwa kama wazazi wenu, wa azwajukum, na wake zenu, wa auladikum, na watoto wenu, wa amwalu niqtaraftumuha, na mali ambazo mmezichuma, wa tijaratun takhshawna kasadaha, na biashara ambazo mnaogopea kufilisika kwake, wa masakinu targhawnaha, na majumba ambayo mmeridhika nayo, ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri, ikawa hivyo vitu vinapendeza zaidi kwenu nyinyi kuliko Allah na mtume wake na kupigana jihadi katika dini ya Allah, basi subirini na hali hiyo mpaka amri ya Allah subhanahu wa ta'ala itakapokuja. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kutangulizwa mapenzi yake yeye zaidi kuliko mapenzi yetu kwenye wake zetu, kuliko mapenzi yetu kwa watoto wetu, kuliko mapenzi yetu katika mali zetu. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale walioamini mapenzi yao zaidi na zaidi yapo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi, lakini wapo miongoni mwa watu, man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah, wapo miongoni mwa watu ambao wanafanya kinyume cha Allah washirika, ambao wanawapenda wao kama vile wanavyompenda Allah. Hili ni kosa, kuvipenda hivyo kama wanavyompenda Allah ni kosa, lakini wengi wa watu wanavipenda zaidi ya wanavyompenda Allah. Allah kapinga kupenda kahubbillah, ukaweka sawasawa mapenzi yako katika hivyo kama vile wanavyompenda Allah. Allah kakataza hili. Sasa wengi wetu sisi sio tunavipenda hivyo kama vile tunavyompenda Allah, bali vitu hivyo mapenzi yetu kwavyo ni makubwa zaidi kuliko mapenzi ya Allah na mtume wake na dini ya Uislamu. Allah kawasifu waumini kwa kusema walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale walioamini mapenzi yao makubwa zaidi yapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Abdul Rahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah fi tafsiri, الإمام السعدي كتك تفسيرياك رحمه الله نسيما، هذا تحذير من الله للمؤمنين، هني تهذاري إلا يتوكك والله أنا وتهذاريش وأميني من الاقترار بالأزواج والأولاد، كتوكانا نكشغوليش ونكدنغانيكا نواكة فمودي نواتوتو. Darasa la jana lilitoa miongoni mwa makharaji ambazo zitakukinga kutokana na kadari yenye kuumiza inapokuja. Na leo narudia tena maneno haya. Miongoni mwa sababu ambazo zitakukinga na fitna za wake na watoto ni kushughulikia lile ambalo umeumbiwa kwalo, kushughulishwa na jambo ambalo umeumbiwa kuswali. Mtu ashughulishwe na ibada ya nafsi yake. Na kama kwa upande wa wake na watoto, basi awe katika macho yake anaona kauli ya Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kwa muamala baina yake yeye na wake zake na watoto wake kwenye mambo ya Allah, iwe anashughulishwa zaidi na ibada ya nafsi yake, alafu pia anawachukulia wake zake kama anao wake zaidi ya mmoja au mke wake na watoto wake, anawachukulia kama Allah alivyosema, ku anfusakum wa ahlikum na waquduha an-nasu wal hijara. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume Muhammad alayhi salatu wa salam anasema, idha tabaya'tum bil'ina wa radhitum bizar'i وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم عدوا. Itakapotokea nyinyi muamala wenu wa kuuziana mnafanya kiriba, idha tabayatum lil'ina wa raditum bizar'i, alafu mkaridhika na hali ya kuwa kwenu ni wakulima, mnalima, mnavuna mazao mengi sana, ikawa muda wote umeshughulisha na kushughulikia kilimo. Kuna wakati unaandaa shamba, ukishaandaa shamba ukimaliza unakuja wakati wa kupanda mazao, akishaota unashughulishwa na kupalilia, yakishaanza kutoa mbegu unashughulishwa na kulinda wadudu, baada ya hapo unashughulishwa na kuvuna. Ukimaliza kuvuna unashughulishwa na soko, na huku shamba linaandaliwa tena. Sawa? Mkao umeshughulishwa na kilimo, wataraktum aljihada fi sabilillah, mkaacha jambo la kupigania dini ya Allah, sallallahu alaykum aduwa, Allah atawasalikishieni adui, atakuwa na nguvu juu yenu. Mpaka pale aliposema alayhi salatu wasalam, la yanzi'uha ankum hatta tarji'u ila dinikum, hii dhulla hii itakapokuja kwa nyinyi haitaondoshwa mpaka mtakaporudi kwenye hali ya kushughulishwa na dini. Msishughulishwe tena na biashara, msishughulishwe tena na watoto, msishughulishwe tena na wake. Mkirudi hapo, Allah pia atarudisha aiza yenu, lakini mkibakia huko, Allah anaondosha aiza yenu, kwa sababu hamkuletwa duniani ili muoe. Kuoa ni wasila wa kufikia kwenye malengo, malengo makubwa ni ibada. Hamkuletwa duniani ili mkithirishe watoto. Sawa? Hamkuletwa duniani ili mshindane katika mali. Hayo ni mambo ambayo mmeyakuta hapa hapa duniani, na nyinyi ndio mmetengeneza mashindano hayo. Bainama Mola wenu aliyowaumba alitaka mshindane kwenye mambo ya ibada, falidhalika faliyatanafasul mutanafisun, kwenye mambo ya khairati na washindane wenye kushindana, sio kushindana katika kujaza watoto duniani. Japokuwa malengo ya kuzaa ni malengo ya kisheria, lakini kuzaa huku kusishughulishe katika jambo la heri, jambo la ibada. Anasema al-Imam Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, fa inna ba'dahum aduwwun lakum. Sheikh al-Imam Abdul Rahman ibn Nasir Sa'di yametafsiri min kwa maana tab'id, kwa sababu wapo miongoni mwa wake zenu ni maadui kwenu. Billahi alaykum, kuna baadhi ya wake ni maadui, bali kwa zama hizi za fitna, zama hizi za qillatu din, wake wengi ni maadui kwetu kwenye mambo ya imani na mambo ya uchamungu. Wake wengi ila waliorehemewa na Allah, wa qalilum ma hum, wengi wa wake zetu ni tatizo katika imani zetu. Yaani kumpata mke akawa ni msaada kwako kwenye mambo ya kiimani, na hii inatokana nini? Kwa sababu Allah alipowaumba wanawake wengi ni watu ambao wanasukumwa na hisia, sio uhalisia. Ni watu ambao wanasukumwa katika maamuzi yao na hisia. Na hisia za mtu ambaye hana mwongozo wa Allah na hana mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hisia zake zitakuwa kwenye mambo ya ovyo ovyo, mambo ya uovu uovu. Kwa hiyo utamkuta yeye si msaada kwako kwenye mambo ya khairat. Anakuwa ni kikwazo kwako katika mambo ya taat. Akiwa katika hali kama hiyo, huyu ni adui kwako, si mwema kwako. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, Waladuu huwa alladhi yuridu laka shar. Kawaida ya adui ni yule ambaye anakutakia shari. Wa wadhifatuka alhadaru mimman hadha wasfuhu. Na nafasi yako wewe ni kutahadhari na mtu ambaye sifa yake ipo kama hivyo. Wa nafsu, lakini kawaida nafsi ilivyoumbwa, majbulatun ala mahabbati alazwaj wal aulad, imetengenezewa kupenda wake na watoto. Zuijina linnasi hubu shahawati mimadha, hubu shahawati minan nisa. Hapo tumeweza bogusuma hubu shahawati minan nisa, watu wameumbiwa kupenda wanawake. Sasa angalia mtihani uliopo. Hiki kitu hiki kina challenge kwako kwenye mambo ya kiimani, alafu moyo umeungwa kukipenda hicho hicho, hali inakuwaje? Unakuwa mpole. Sasa mke wangu basi angalia mambo mengine, kwenye mbali huko mkali kulikweli. Ukirudi nyumbani sasa mama fulani, unajua mimi mume wako shekhe, sasa watu wakijua hivyo itakuwa tabu. Sio na muogopa Allah, unaogopa nani? Watu. Alafu namnasii mke wako kwa sababu watu wasijue. Umesahau kabisa kwamba unatakiwa ajue nani? Allah Azza wa Jalla. Kwa hiyo watu wamekuwa watumwa kwa wake zao. Watu wamekuwa watumwa kwa watoto wao. Angalia tunaposhughulishwa na hawa watu wa jinsia mbili hizi. Watu wa sampuli hizi mbili wanatushughulisha kweli. Ukitaka kusadikisha maneno yangu, leo mwezi ngapi? Huu siku tumeingia mwezi 17. Nilikuwa wakati nakuja huko naambia al-akhi maango, tumeshafika kwenye kilele katikati ya saumu. Tumeanza kuporomoka. Huko kwenye kuporomoka siku zitakucha dakika mbili. Kwa nini? Kwa sababu zitakwisha kwa kasi. Kuna wale ambao ni wacha Mungu, Ramadhani inapoondoka wao wanazidisha ibada zao. Kwa hiyo siku unaona zinakwenda kwa kasi sana. Mara moja zimekucha. Alafu wale watu wa sikukuu sasa hivi wanakwenda kusili kweli kweli. Maduka Kariakoo yashaanza kuja. Wanakwenda kumnunulia nani? Mke? Watoto. Sawa? Wanakwenda spidi kweli kweli. Siku hizi 14 zilizobaki wanakwenda spidi kuandaa sikukuu, vyakula, vinywaji, magazi. Basi wanaandaa sikukuu hiyo, utafikiri labda itakaa siku 10 mfululizo. Kumbe siku yenyewe siku moja, siku mbili. Na mwisho wake wa sikukuu kwa ibada ni pale unapokwenda kuswali tu, ukishamaliza pale sikukuu ishakwisha. Mali zinateketea. Sawa? Watu sasa hivi utulivu utaanza kupotea katika ibada, kwa sababu muda wote akili inashughulishwa na nini? Kuandaa sikukuu. Kwa wale watu wa sikukuu, hizi siku 10-14 zilizobaki zitamiminika kama maji. Tena wataona hazitoshi. Na mafundi wa kushona nguo wanakesha, baada ya kuja kukesha kwenye kiyamu huku, wanakesha kuwashonea watu nguo. Na washonaji wengi kwa mafundi na kina mama. Tuelewane? Sasa angalieni kwamba msiwe mmeshughulishwa na hivi, kwa sababu Allah asema fahdharuhum, tahadharini na wake zenu, tahadharini na watoto wenu. Na ukishamuona mke wako yupo katika sampuli kama hii, wewe ndio unajua utumbio kwenye aya hii. Ukiona watoto wako unawapenda mapenzi yamezidi mpaka katika kuchupa mipaka ya Allah, ujue wewe ndio uliotajwa kwenye aya hizi. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Na wale ambao wanashughulishwa na mali zao wakaacha mipaka ya Allah katika mali zile, kwa sababu ya kuwa wanapenda sana mali, hawa nao wametajwa katika aya hii. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Kala Saadi rahimahullah. Anasema al-Imamu Saadi rahimahullah. Fanasaha ta'ala ibadahu an tujiba lahum hadhihi al-mahabba. Allah akawanasihi waja wake isipelekee mapenzi yao haya, al-inqiyadu limatalib al-azwaji wal-aulad. Mtu kuwa mnyenyekevu kwa matakwa na malengo ya wake na watoto. Walau kana fiha ma fiha min al-mahdhur ash-shar'i. Hata kama matakwa hayo ya wake na watoto ndani yake kuna mambo ambayo yamekatazwa na sheria. Nguo za kubana hazitakiwi kwa mwanamke, labda atakapokuwa na mume wake chumbani. hata kama atakuwa na wanawake wenzake haifai kuvaa nguo za kubali. Na hili wengi hawalijui. Wao wanaona kwamba ni haramu kuvaa nguo hizo mbele za wanaume ajnabi. Usahihi, nguo za kubana kwa mwanamke hazifai hata kwa mwanamke mwenzake. Nikuulize swali. Unaonaje mwanamume uvae nguo za kubana kwa mwanamume mwenzake? Inafaa? Vaa nguo za kubana zimekuchonga mwili wako, mwili wote, kwa mwanamume mwenzako inafaa? Haifai. Basi kama ilivyokuwa kwa mwanamume haifai kuvaa nguo za kubana kwa mwanamume mwenzake, pia haifai kwa mwanamke kuvaa nguo za kubana kwa mwanamke mwenzake. Akavae kwa mume wake. Kwa hiyo watu wanakwenda kununua nguo hizo kwa sababu binti yake anapenda nguo za kubana bana. Niliwa kumsikia mmoja wa wazazi baada kumnasii kwamba hizi nguo kwa watoto hazifai. Kanaambia watu wanasema kwamba hizi nguo ndo zinampendeza binti, akivaa za kubana za, zile za kuachiaachia zile anakuwa hapendezi. Nikuulizeni swali. Yes, nani? Huyu binti akivaa nguo za kubana bana anapendeza. Kwa nani? Naam? Kwa watu wanaopenda nguo za kubana. Kina nani? Kwa mzazi kahiari mwenyewe awapendezeshe wanaume ambao wanapenda nguo za kubanabana kwa kumvesha binti yake nguo za kubana. Hivi mzazi huyu sio ndo aliyotajwa kwenye aya hii? Huyu Saraha ndo aliyotajwa kwenye aya hii. Mke huyo na mtoto huyo kwa hali kama hii ni adui kwako, na utakwenda kujuta baada ya kutokwa na pumzi. Pumzi yako ikiondoka ukaanza kukuta hesabu za matendo yako, wallahi hapo utatamani. Utatamani lau kama urejeshwe duniani ukatenda matendo mema. Anasema al-Imamu Sa'di rahimahullah, walau kana fiha ma fiha min al-mahdhur ash-shar'i wa raghabahum fi imtithali awamiri, Allah akawatia pupa ya kutekeleza maamrisho yake, wa taqdimi maradhati, na akawataka watangulize kutafuta radhi zake kuliko kutafuta radhi za mke na watoto, min al-ajli al-adhim, kwa sababu amewaandalia malipo yaliyokuwa makubwa, al-mustamilu ala al-matalib al-aliya, malipo makubwa ambayo yanaambatana na kupata malengo makuu kabisa ambayo ni pepo ya Allah, wal-mahabil ghaliya, ambayo yanaambatana na kwenda kupata vile ambavyo tunavipenda lakini vina thamani kubwa, ghali, ambao ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wanawake wazuri ambaye mahoro la ain. Allah kasema walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum, na wale walioamini alafu watoto wao wakawafuata wao katika imani, alhaqna bihim dhurriyyatuhum, tutakwenda kuwakutanisha wao na watoto wao peponi. Allahumma ja'alna minhum. Hili halitatokea, halitatokea kwa kuachia mambo yaende kama hivi yanavyoenda. Tengeneza mazingira kwamba wewe unaitafuta pepo katika matendo yako, na unaitafuta pepo kwa wale walioko chini yako, ili wewe uwe muumini na wakakufuata wale wanaokufuata katika imani. Alhaqna bihim dhurriyyatahum, hao tutakwenda kuwakutanisha na watoto wao katika pepo, kwa sababu wote waliishi katika misingi ya kiimani. Ama tukiishi katika maisha haya ambayo tunaishi sasa, ama maisha ni mtihani. Katika uzindushi wa muhimu sana wa kuzindua katika nukta hii, sisi tumepambiwa na maneno haya, yanatuvuta sana kwa sababu yanafanana fanana na uhalisia wa maisha ambayo tunaishi. Tunaambiwa watoto lazima wasome, watoto lazima wasome. Na panaposemwa hivyo, unajua kinakusudiwa elimu gani hapo? Elimu ya sekula. Wazazi wakapambana kwa namna moja au nyingine watoto wasome, wafike katika viwango vya juu kabisa, wajulikane kwamba mtoto wa mzee fulani ni profesa, ana PhD au vyeo kama hivyo vya kielimu, sio? Lakini wallahi katika sehemu ambazo zinaharibu watoto, zinaharibu watoto, kama hutaki kujua hili utakuja kujua mtoto wako atakaporudi ameharibika, mashuleni. Haa, mashule yanaharibu watoto. Mara nyingi tukisema hivi, akili yako inakimbilia kwa mtoto huyu atarudi anavuta bangi, na kama mtoto wa kike atarudi mchafu wa matendo. Lakini wallahi mashule yanaharibu watoto kwenye kikubwa zaidi kuliko haya. Mashule yanaharibu watoto akida,
watoto wakikaa mashuleni wakirudi akida zao zinakuwa chafu. Na kama unajua itikadi, alafu kaa na mtoto, zungumza naye mambo ya kidini, akumwache huru, akueleze hisia zake kuhusiana na mambo ya kiimani, unaweza ukamkimbia mtoto wako. Na haya mnayoyaona haya ya muonekano, haya ni ziada ya uharibifu ambao chimbuko la uharibifu huo umegonga kwenye moyo, wamefisidi kabisa moyo wa mtu. Mtoto wako umemlea katika mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anapokunywa anywe na mkono wa kulia. Billahi alaik, mwache mtoto ende boarding, alafu akirudi mwangalia anakunywa na mkono gani? Ukiona hilo, basi panda juu kutoka kwenye mkono wa kushoto anaokunywea, nenda mpaka moyoni, anza kumwathiki kwenye moyo. Sasa unaweza ukasema, unaweza kauliza swali ukasema hivi, sasa shekhe, tuache usiende kusoma, sio? Kama una hivyo swali unajibu nini? Naam. Waende kusoma. Shekhe anasema tuache waende kusoma, alafu akirudi wanarudi na hali kama hizi, taishi nao kwa sababu ni watoto wetu, hakuna tatizo. Cha msingi, hawa watoto hawafai kuachwa hata hatua mbili. Kuna wakati mzazi anasema hivi, nikikaa naye nyumbani ananishinda, bora kakae boarding. Sio? Boarding hii bwana inakaa miezi sita huko naye mtoto. Kwa miezi sita anatiwa na anajazwa mauchafu. Alafu baada ya miezi sita anakuja kukaa naye, mwezi mmoja anarudishwa tena, anaenda kujazwa mauchafu. Baada ya miaka minne anarudi tayari ameshafisidika kila kitu. Kila kitu kafisidika. Wewe jaribu kuzungumza naye kwenye mambo ya kiimani, alafu utamwona hali yake aliyokuwa nayo. Sawa? Umefikia wakati hata msemaji mmoja anasema haya maji view haya yametuharibia sana wake. Yaani wanawake wanaopitia vioni hakuna mke hata mmoja. Bakia kuwa na hali tu ni wanawake basi, lakini ile haiba ya kuwa mke hakuna. Na ni kweli, kwa sababu kule wanafundishwa asili ya mke na ubora wa mke ni kuwa kwake ni mtumwa kwa mume. Hii lugha inaeleka? Waarabu wana msemo mmoja anasema hivi, kuni lahu amatun yakun laka abd. Jifanye wewe mke kwa mume wako amatun, ama ni mjakazi, mtumwa. Ukiweza kujifanya mtumwa, yeye atakuwa ni mtumwa kwako. Mke kadri anavyojinyenyekeza kwa mume, anavyojitumikisha kwa mume, ndivyo anaweza kumiliki mume. Sasa kule shuleni wanafundishwa kwamba si tupo sawasawa. Sawa? Lakini pia wanakaliliwa mtazamo wa kuonyesha kwamba mwanamke anajiweza. Kwa hiyo ndoa itakuwa ni kukamilisha tu mfumo wa maisha, lakini hakuna chochote cha ziada kwenye ndoa. Mtu atakwenda kwenye ndoa kwa sababu hakuna njia ya kuzaa halali isipokuwa kuna nini? Ndoa. Mpaka nafikia wakati mtu asema, mimi nataka kuzae tu, lakini maisha, kila mmoja angalie maisha yake. Unaona bahailia hiyo? Unaona unyama huo? Tuzae tu kama unavyozaa wanyama vile. Wanyama si wanazaa tu? Kila mmoja na maisha yake. Basi watoto wetu wamefikia kwenye hadi hii. Sasa hii ni changamoto kwako mzazi. Ni kweli kuna nafasi fulani ya kuwasomesha watoto, pana haja fulani ya kuwasomesha watoto, lakini tujue wanapokwenda mashuleni watakachorudi nacho ndio hicho. Na sasa hivi ni lazima kuanzia nasari, kwa hiyo kuanzia miaka mitatu mtoto anaanza kupikwa miaka mitatu. Akitoka hapo atakwenda primary, akitoka hapo sekondari, akitoka hapo elimu ya juu. Akisharudi nyumbani kabomoka kila kitu, hana chochote katika imani yake na dini yake. Inna min amwalikum wa auladikum fitna, hakika sehemu ya mali zenu na sehemu ya watoto wenu ni fitna kwenu. Na fitna hii ni kwenye nini? Ni fitna kwenye dini. Hivi vitu vinatufitinisha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tusalimishe, atupe wake waliokuwa msaada kwetu katika dini zetu na maisha yetu na mwisho wetu. Allah tujalie husnul khatima, na wale ambao ni changamoto kwetu katika maisha yetu, kama ni wake au ni watoto, Allah ajalie awarekebishe, wao ni msaada kwetu. Lakini kama Allah amewakadiria kuwa ni mtihani kwetu, Allah atuepushe nao kwa njia anayojua yeye mwenyewe. Mbona mwitikia mimi? Dokta, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kisa cha Al-Khadiru na Musa katika sura Al-Kahfi. Musa aliomba urafiki na Khadir safari ya kwenda kusoma. Khadir ni mwalimu na Musa ni mwanafunzi. Khadir akamwambia, innaka lan tastati'a ma'iya sabara, elimu hiyo unayotaka kwangu hutaweza kuvumilia. Sawa, Musa akalazimisha hivi. Katika mambo aliyofanya yule bwana, aliua mtu. Musa akamwambia, akatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsi, wewe unaua mtu bure bure tu wakati hajaua, inakuwaje? Khadir akamwambia, innaka lan tastati'a ma'iya sabara, nilikwambia wewe huwezi kuvumilia na mimi, hii safari ni nzito. Sawa, haya, mwishoni, hiyo ndio sehemu ya ushahidi. Mwishoni Khadir akamwambia kwamba huyu mtoto tumemua kwa sababu baba yake ni mtu mwema, fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra, tukaogopea huyu mtoto atawatia wazazi wake wawili katika tughyana wa kufra, uovu na ukafiri, fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma, tukataka Mola wao ambadilishie huyu mzazi watoto wengine ambao watakuwa watoto wao wana ukaribu wa kiuzazi na baba yao. Hukumu yake ikawa ni mtoto ule kuuawa. Unasemaje? Sawa, hawapo pagumu. Inabidi mtoto huyu afe ili usalimike wewe. Akibakia huyu atakutia katika tughyana na kufra. Sasa nimeomba dua kwa jamani, Allah akijalie waongoke sawa. Ikiwa kama wao ni changamoto kwetu, bora waondoke, sisi tubakie salama. Naam, ametikia mmoja. Allah akasema kweli, wake zenu watoto wenu fitina kwenu. Mnaona fitina hii? Sasa bwana, usalama wa imani yangu mimi na usalama wa akhera yangu mimi, bora kama kuna mtoto atakuwa ni changamoto kwangu, bora aondoke mtoto, mimi nibakie salama. Wewe kama unapenda kupiwa kutewa mtihani kwenye dini yako, sawa sawa, lakini siku ya kiyama itakuwa majuto. Hawa watoto watakuwa ni majuto siku ya kiyama. Na Allah kwa waja wema aliyewaruzuku watoto wa mtihani, halafu anajua ukweli wao katika nyoyo zao, katika imani zao, huwa anawaondoshia wale watoto ili kubakia salama hawa wazazi. Elewani? Haya, kama kuna maswali. Tafadhali. Tafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Katika aya zako mtafsiri unatusaidia haya na nasi tunatakiwa kumjua Allah ya Allah.
Naam.
Ile andado ni katika hao wataja ambao wanatoa au ni wanaabudiwa.
Andada ni kila kile ambacho utakifanya kuwa ni nido lillah. Kwa ma ni kila kile ambacho utakifanya ni niddul lillahi. Wa maana nidd huwa sharik. Sharik, umekifanya kuwa ni mshirika wa Allah. Kama ni kuabudu, itakuwa ni nidda wako katika ibada. Kama ni mapenzi na mahaba, atakuwa ni nidda wako katika mahaba. Na siyaki ya Allah, ya aya imeanzia minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum. Kwa siyaki ya aya, nidda hapa ni katika mahaba. Kwa hiyo mahaba ila al-ibada. Amefanya mahaba mpaka akafanya ibada. Mahaba ila tughyan, kafanya mahaba mpaka kachupa mipaka. Mahaba ila tarkil wajibat, kafanya mahaba mpaka kaacha mambo ya wajibu. Hizi zote zitakuwa ni andada. Zitakuwa ni andada. Isiwe andada ni hasa katika kusujudia. La. Andada ni kila kile ambacho utakifanya kinafanana na Allah katika yale ambayo amekusika nayo Allah peke yake. Na miongoni mwayo kama siati ya Allah ilivyo ni mapenzi. Kwa sababu mahaba ni ibada. Na anataka Allah ahusishwe yeye kwenye mapenzi. Inapotokea unapenda kitu na mapenzi ya Allah pia anahitaji umpende, acha mapenzi ya kitu mpende Allah. Ikawa sasa mapenzi yako kwa mke yamezidi kuliko mapenzi ya nani? Unaogopa kumudhi mke. Nataka kutoka kwenda msikitini alfaji, akwambia sasa unaacha peke yangu mimi usiku alfajiri nikivamiwa. Sasa basi mkeo nitaswali hapa hapa. Unaona hii? Hii ni andada hii. Na wale ambao wanapenda mpira, mpira nao ni sehemu ya andada. Mpira nao ni sehemu ya nini? Andada. Ndio, huo ndio kweli. Ushabiki wa mpira ni sehemu ya andada. Kwa sababu inapotokea wakati wa mpira kuna mambo ya wajibu ya Allah.
Ni hamjui kwamba kwenye mpira kuna alwala wala bara? Watu wanapendana kwa ajili ya mpira na wanachukiana kwa ajili ya mpira. Usimwabudiwa kabisa huyu. Hawakukosea baadhi ya ahli ilmu waliosema tawhutu wa zama hizi ni kuratul qadam. Tawhutu wa zama hizi ni mpira wa miguu. Naam, kwa sababu watu wapo tayari hata kufa. Ni jamani hamsiki watu wanajiua kwa sababu ya mpira? Hii ni nida kubwa sana hii.
Kwa hiyo andada inaingia katika upana wa hivi vitu vyote ambavyo vinatangulizwa katika kuvipenda dhidi ya mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapenzi ya dini ya Allah Azza wa Jalla. Nasallallahu alaihi wasallam. Naam. Maswali mawili tu ya mwisho hapa na pale. Tuanze hapa.
Nasikia mtu aliyefanya Qur'an akifa hawezi kuandikwa hawezi. Sasa nataka kujua
wallahu aalam, kuthibitisha kwamba mtu aliyehifadhi Qur'ani haozi, hii inahitaji uthibitisho wa nas. Mimi si hainuhudhuriki nas hiyo sasa hivi, sisemi haipo katika kumbukumbu zangu nafsi hii ya kusema hafidhul Qur'ani haozi, wallahu aalam, sikumbuki. Lakini tukijalia kweli ipo, je, itakuwa kila mtu aliyehifadhi Qur'ani ambaye haozi? La, ni yule ambaye ameweza kuisimamia Qur'ani. Ameweza kusimama kwa mujibu wa Qur'ani inavyotaka. Amehifadhi maneno yake, akahifadhi matendo na maamrisho yaliyo ndani ya Qur'ani. Bila shaka huyo atakuwa na daraja ya juu kabisa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imekuja hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a as-safarati al-kiram al-barara. Mtu ambaye anasoma Qur'an hali yako yuko vizuri katika usomaji wa Qur'an, huyo atafufuliwa na mabalozi. Mabalozi hapo walikusudiwa ni malaika. Atafufuliwa kwenye kundi la malaika siku ya kiyama. Walladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa ghayru mahirin bihi wa huwa yatata'ata fihi, anayesoma Qur'an akawa si mbora katika usomaji wa Qur'an, akawa anababaika babaika, lahu ajran, huyu pia amewekea malipo sampuli mbili. Malipo ya kuisoma Qur'an na yale malipo ya kupata taabu, anahangaika hali ya kuwa anakosea lakini anahangaika na lazimisha kuweza kusoma Qur'an, atapata malipo haya mawili. Na fadhila za Qur'an zipo nyingi. Ama kwa kudhibiti kwamba atakuwa haozi kabulini, wallahu a'lam. Hiyo nasi mimi haini hudhuriki sana. Babu tuma tumalize swali la mwisho. Tunasema
haya mashule wanaanzia kutoka chini, wanaahidiwa kila gani hasa ipo kwa
Naam.
Sawa. Tufanye nini kama wewe shifu wetu? Tufanye nini kuanzia leo au kesho? Ili hawa watoto wanusurike.
Sawa.
Au sisi tunusurike.
Sawa. Njia ya kwanza kabisa ni kutengeneza mazingira ya kusoma hawa watoto hali ya kuwa wapo na imani zao. Hii ni njia ya kwanza. Kutengeneza mazingira ya kusoma hawa watoto hali ya kuwa wapo na imani zao. Kwa hizi shule hizi, tatizo sio kusoma. Tatizo ni wale wanaosimamia shule wanaoshepu watoto katika mazingira kama haya. Kwa hiyo wawe walezi ni wale ambao watawasaidia kwenye imani zao. Hili ni moja ufumbuzi wa tatizo hili. Lakini mbili, nimeashiria katika maelezo yangu, huku kukaa mbali na watoto kwa kuamini eti yupo shuleni, hii sio malezi yanayotakikana katika dini. Watoto yanatakiwa kila baada ya muda mzazi awe ana hakiki mtoto yupo katika mazingira gani. Ama kumwacha mtoto miezi sita shuleni, huko vyote akirudi atarudi na nidhamu za shuleni na akida za shuleni na utamaduni ule shuleni. Hili nalo pia ni la kuliangalia. Jambo jingine pia, watoto hawa wao wana misingi ya dini yao, wao wenyewe wao wamelelewa kwenye misingi madhubuti ya dini yao, kiasi ambacho hata maudhi haya anapokwenda kukutana nayo shuleni hayafanyi kazi kwa sababu misingi yake ya dini yake ni madhubuti. Lakini watoto wao wanakwenda kule maskini, wao akida yao wanataraji zaidi kwenye ile sekula kuliko dini yao. Kwa hiyo huyu atakuwa mtumwa tu wa sekula, atakachoambia kwenye sekula atafanya. Lakini huyu ajue kwamba yeye ni mja wa Allah, ameletwa duniani kumwabudu Allah. Ile ni sehemu tu ya kuitafuta dunia yake, inawezekana ikana maslahi ya dini, inawezekana maslahi ya kidunia. Lakini msingi hasa ni dini yake. Hawa tunao hata baadhi ya wanafunzi wetu ambao wametoka vioni tupo nao leo, ukiona kama maustadi huyu hapa, huyu ni engineer. Hebu sema bwana akuone huyu mwanafunzi wangu ni engineer mwenye degree ya engineer mambo ya umeme, tuelewana. Ukimwona babani sio ustadi kabisa, Shekhe kabisa. Basi hawa ninao wengi. Mfano wanafunzi kama hao ninao wengi kweli kweli, ambao wao wapo kule lakini kidini zaidi kuliko. Na lau kama kikaa hapa akifanya dawa, unaweza kusema huyo stadi kabisa. Kwa hiyo ikiwa katika mazingira kama haya, hawa watawasaidia na wenzao kule mashuleni. Wanawasaidia na wenzao kule mashuleni, wanapandikiza wema. Falilah alhamdulillah minna, dawa hii kiasi fulani imepenya sana kwenye vyuo. Na tuna natija ya vijana wengi waliopo mavioni, wa kike na wa kiume. Wapo katika hali nzuri kabisa imani zao. Hii ni miongoni mwa ufumbuzi. Jukumu la wale wanaosimamia dawa, wasiwaache wale watu wa mavioni kule. Kule kuna shari nyingi. Wawe nao karibu, watengeneze mazingira ya kidini kule kule vioni. Hata kama chuo kikuu cha Mlimani, hata kama chuo kikuu cha tiba Muhimbili na sehemu nyinginezo, kule kule itengenezwe mazingira ya dawa. Walilahi alhamdulillah minna, hili linafanyika. Kwa hili ambayo nimelisema mwisho linafanyika, walilahi alhamdulillah minna, wao wana majumua zao ambazo ni za kidini, ambapo wanasaidiana wao wenyewe na sisi tunakwenda kuwasaidia na wanakuja katika durusu zetu, alhamdulillah kwa kiasi fulani. Na kuna wengine ambao kusoma tunakwenda kuwaokotea huko chuo, huku kote kaharibika toka nasalis nini, amefika chuo ndo anaenda kukutana na dawa. Unafahamu eh? Inakuwa hali kama hiyo, Allah anajalia neema, wale waliokadiriwa kusalimika wanasalimika. Na wengine waliokadiriwa hali hiyo iliyobaki ndo hali inakuwa hivyo. Tumemaliza Sheikh. Haya.
Sasa nimejua na mgeni.
Naam.
Ambaye si Muislamu.
Nisikilize majibu unayokupa. Ikiwa huyu mgeni anakuheshimu na anakusikiliza na kwake sio tatizo, kwake sio tatizo, mpendezeshee, muwe mnafunga pamoja, mnafuturu. Na hii kwake haitakuwa somo, lakini itakuwa ni kuhifadhi wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nimetumia lugha mpendezeshee, sio mwajibishie, mpendezeshee. Lakini kama itatokea hali yake anaona kwamba anataka kula na nini, usimkalifishe. Huyu hakukalifishwa nikielea kufunga, amekalifishwa kwa Muislamu. Kwa hiyo katika hali kama hii, na yeye ni mgeni, alafu yeye pia si mhutubiwa wa saumu, ana ruhusa ya kula kisheria. Kwa hiyo kama atakula, hatakuwa amefanya kitu kibaya. Wala wewe kumwandalia chakula muda kwa ni mgeni wako, haitakuwa jambo baya. Lakini asile katika mazingira ambayo upo na watoto unafundisha kufunga na wajitahidi kidogo kufunga, wakiona mtu anakula nyumbani anaondoshia nguvu ile ya kujifunza kufunga. Kwa hiyo hali kama hii achunge maswali na mafasi ya pande zote mbili. Na wewe mwenye nyumba pia liangalie hili kwa uzuri. Wallahu alam, subhanakallahumma bihamdika, shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.